skygget av spioner. Mens Jesus oppholdt seg i Jerusalem under løvhyttefesten, ble han hele tiden skygget av spioner. Dag etter dag ble det gjort nye forsøk på å bringe ham til taushet. Prestene og rådsherrene var stadig etter ham for å lokke ham i en felle. De la planer om å bruke vold for å stanse ham. Men dette var ikke alt. De ønsket å ydmyke denne galileiske læreren overfor folket. Da han sto fram den første dagen i høytiden, kom rådsherrene til ham og forlangte å få vite hva slags myndighet han hadde til å undervise folket. De ønsket å vende oppmerksomheten bort fra ham selv til spørsmålet om hans rett til å undervise, og dermed til deres egen betydning og myndighet. Ordduell med de skriftlærde. «Min lære er ikke min», sa Jesus, «men kommer fra ham som har sendt meg. Den som vil gjøre hans vilje, skal skjønne om læren er av Gud, eller om jeg taler ut fra meg selv.» Jesus imøtegikk ikke disse spissfindige kritikernes spørsmål med å svare på kritikken, men han åpnet for sannheter som var av avgjørende betydning for frelsen. Han sa at det å oppfatte og anerkjenne sannheten avhenger mindre av forstanden enn av sinnet. Sannheten må mottas i hjertet. Viljen må bøye seg for den. Hvis forstandsevner var nok for å kunne ta stilling til sannheten, ville ikke stolthet være noen hindring for å kunne ta imot den. Men vi kan bare ta imot den gjennom nådens verk i hjertet, og ikke uten at vi er villige til å gi avkall på enhver synd som Guds ånd avslører. Om man har aldri så gode forutsetninger for å tilegne seg kunnskap om sannheten, vil vi ikke ha noen nytte av dem uten at man er åpen for å ta imot den. Da må man også bevisst oppgi alle vaner og handlemåter som er i strid med dens prinsipper. Når man slik overgir seg til Gud, har et ærlig ønske om å kjenne hans vilje og etterleve den, vil sannheten åpenbare seg som Guds kraft til frelse. Da vil vi kunne skjelne mellom dem som taler på Guds vegne, og dem som bare taler for seg selv. Fariseerne hadde ikke overgitt viljen til Gud. De var ikke opptatt av å kjenne sannheten, men etter å finne unnskyldninger for ikke å følge den. Kristus viste at det var derfor de ikke forsto hans undervisning. Han ga dem nå en prøve som viste hvordan man kan skjelne den ekte læreren fra en bedrager. Den som taler ut fra seg selv, søker sin egen ære. Men den som søker ære for den som har sendt ham, taler sant, og det finnes ikke urett hos ham. Den som søker sin egen ære, taler bare for seg selv. Egoismens ånd røper hvor den stammer fra. Men Kristus søkte Guds ære. Han talte Guds ord. Dette var beviset på den myndighet han hadde som sannhetens forkynner. Jesus ga rabbinerne bevis på sin guddom ved å vise at han så hva som bodde i dem. Helt siden helbredelsen ved Betesda hadde de lagt planer om å drepe ham. Dermed brøt de selv den loven de utga seg for å holde. «Har ikke Moses gitt dere loven?» sa han. «Men ingen av dere følger loven. Hvorfor vil dere da drepe meg?» Som ved et lynglimt åpenbarte dette den fordervelsens avgrunn som rabbinerne holdt på å falle i. Et øyeblikk ble de fylt av angst. De skjønte at de var på kollisjonskurs med den allmektige. Men de ville ikke ta imot advarsler. Hvis de ikke skulle miste sin innflytelse blant folk, måtte de morderiske planene deres holdes skjult. Så de unnvek spørsmålet. «Du har en ond ånd i deg», svarte de. «Hvem vil vel drepe deg?» De insinuerte at Jesu underfulle gjerninger skyldtes en ond ånd. Jesus enset ikke antydningen. Han viste at helbredelsen ved Betesda var i tråd med loven om sabbaten, og at den var berettiget ut fra jødenes egen fortolkning av den. Han sa, «Moses har gitt dere omskjærelsen, og dere omskjærer også på sabbaten.» Etter loven skulle hver gutt omskjæres på den åttende dagen. Hvis dette tidspunktet falt på en sabbat, måtte handlingen utføres på den dagen. Var det ikke mye mer I samsvar med lovens ånd å gjøre hele mannen frisk på en sabbat? Og han ga denne advarslen. Døm ikke etter det dere ser, døm heller rettferdig. Rådsherrene ble svar skyldig, og mange av folket utbrøt. Er ikke dette han som de vil drepe? Og nå står han og taler åpenlyst, og de motsier ham ikke. Kan rådsherrene virkelig ha kommet til at han Messias? Hat og intriger. Mange av Kristi tilhørere bodde I Jerusalem og var ikke ukjente med rådsherrenes intriger mot ham. Nå følte de seg dratt til ham med en uimotståelig makt. De var ved å bli overbevist om at han Guds sønn. Men Satan sto klar til å så tvil og fikk hjelp av deres feilaktige forestillinger om Messias og hans komme. Det var en alminnelig oppfatning at Kristus skulle bli født I Betlehem, men at han etter en tid ville forsvinne. Når han så kom til syne annen gang, ville ingen vite hvor han kom fra. Og mange mente at Messias ikke ville ha noen naturlig slektskapsforhold til menneskeheten. Men siden Jesus fra Nazaret ikke oppfylte den gjengse oppfatningen om den herlighet Messias skulle ha, var det mange som tenkte, «Vi vet jo hvor dette mennesket fra. Når Messias kommer, skal ingen vite hvor han fra.» Slik vaklet de mellom tvil og tro. Jesus tok opp den tanken de hadde gitt uttrykk for og svarte, «Ja, dere kjenner meg og vet hvor jeg kommer fra.» Men jeg ikke kommet av meg selv, og han som sendt meg sann, men dere kjenner ham ikke. De mente at de visste om Kristi bakgrunn, men de var helt uvitende om den. Hadde de levd etter Guds vilje, ville de ha kjent hans sønn når han åpenbarte seg for dem. Tilhørerne kunne ikke unngå å forstå hva Jesus mente. Det var helt tydelig at han gjentok den påstanden han hadde kommet med overfor rådet mange måneder tidligere, da han sa at han Guds sønn. Den gangen hadde rådsherrene prøvd å rydde ham av veien, og nå forsøkte de igjen å pågripe ham. Men de ble hindret av en usynlig makt som la bånd på raseriet deres og sa, «Så langt, men ikke lenger.» Blant folket var det mange som trodde på ham. De sa, «Kan vel Messias, når han kommer, gjøre flere tegn enn denne mannen gjort?» Fariseerne, som med uro holdt øye med begivenhetenes gang, fanget opp det som ble sagt til støtte for Jesus I folkemengden. De skyndte seg av sted til øversteprestene og la planer om å pågripe ham. Men de ble enige om å ta ham når han alene, for de våget ikke å gripe ham I folkets påsyn. Igjen viste Jesus dem at han leste deres hensikter. «Enda en liten stund jeg hos dere», sa han, «så går jeg til ham som sendt meg. Dere skal lete etter meg, men ikke finne meg, for der jeg dit kan dere ikke komme.» Snart ville han finne et tilfluktssted hvor de ikke kunne nå ham med sin forakt og hat. Han ville dra til Faderen for igjen å bli den som englene tilba, og dit kunne hans mordere aldri komme. Hånlig sa rabbinerne, «Hvor vil han dra, siden vi ikke kan finne ham? Vil han kanskje reise ut til våre landsmenn blant grekerne og undervise grekere?» Lite drømte de spissfindige rabbinerne om at de med disse spottende ord ga en skildring av Kristi misjon. Hele dagen hadde han rakt ut sine hender til et ulydig og gjenstridig folk. Men han ville bli funnet av dem som ikke søkte ham, og åpenbare seg for dem som ikke spurte etter ham. Mange var overbevist om at Jesus Guds sønn, men ble ført vill av prestenes og rabbinernes falske resonemanger. Disse lærerne hadde med stort hell sitert profetiene om Messias, at han ville herske som konge på Sionfjellet og I Jerusalem, og at hans eldste skal se hans herlighet. Han skal herske fra hav til hav, fra storelven og til jordens ender. Fulle av forakt hadde de sammenlignet den herligheten som skildres her, med Jesu beskjedne framtoning. Slik ble profetenes budskaper fordreid for at de skulle støtte villfarelsen. Hvis folk i oppriktighet hadde gransket ordet på egen hånd, ville de ikke ha blitt ført vill. Jesaja kapittel 61 vitner om at Kristus skulle gjøre nettopp det Jesus gjorde. Kapittel 53 skildrer hans forkastelse og lidelse i verden, og kapittel 59 beskriver prestenes og rabbinernes holdning. Gud tvinger ingen til å gi slipp på sin vantro. Foran seg har de lys og mørke, sannhet og villfarelse. De må selv avgjøre hva de vil ta imot. Menneskesinnet er utrustet med evnen til å skjelne mellom rett og galt. Gud vil at vi ikke skal foreta impulsavgjørelser, men veie argumentene mot hverandre og omhyggelig sammenligne skriftsted med skriftsted. Hadde jødene lagt sine fordommer til side og sammenlignet de skrevne profetiene med det man visste om Jesu liv, ville de ha sett harmonien mellom profetiene og oppfyllelsen i den enkle galileerens liv og virke. I dag blir mange bedratt slik jødene ble bedratt. Religionslærere leser Bibelen i lys av sin egen forståelse og sine tradisjoner. Folk gransker ikke selv, så de kan si hva som er sannhet. De lar være å bruke sin dømmekraft og overlater sin sjel til sine ledere. Gud vil at forkynnelse og undervisning i det som hører hans ord til, skal utbre lyset. Men vi må prøve all lære med Skriften. Alle som gransker Bibelen og ber om hjelp til å forstå sannheten så de kan følge den, vil få lys fra Gud. De vil forstå Skriften. Den som vil gjøre hans vilje, skal skjønne om læren er av Gud. Aldri har noe menneske talt slik. De som prestene og rådsherrene hadde sendt for å gripe Jesus, kom tilbake på den siste dag i høytiden, uten ham. De ble møtt med sinte spørsmål. Hvorfor har dere ikke ført ham hit? Høytidelig alvor preget dem da de svarte. Aldri har noe menneske talt slik som han. Så forherdet som de var, ble de likevel bløtgjort ved det han sa. Mens han talte på tempelplassen, holdt de seg i nærheten for å fange opp et eller annet som kunne brukes mot ham. Men de glemte helt hvorfor de var sendt ut. De sto som trollbundet. Kristus åpenbarte seg for deres indre blikk, og de så det som prestene og rådsherrene ikke ville se. Det menneskelige overstrømmet av guddommelig herlighet. Da de vendte tilbake, ble de møtt med spørsmålet. Hvorfor har dere ikke ført ham hit? Men de var fylt av det de hadde sett, og var så sterkt påvirket av hans ord at de bare kunne svare, aldri har noe menneske talt slik som han. Da prestene og rådsherrene første gang sto overfor Kristus, følte de den samme overbevisning. De ble dypt grepet, og den samme tanken tvang seg inn på dem. Aldri har noe menneske talt slik som han. Men de undertrykte Den hellige ånds overbevisning. Rasende over at til og med de som skulle håndheve loven, kom inn under den forhatte galileerens innflytelse, ropte de, «Er dere også ført vill? Har vel noen av rådsherrene eller fariseerne trodd på ham? Men denne folkehopen som ikke kjenner loven, de er forbannet.» De som sannhetens budskap ble talt til, spør sjelden, er det sant? De spør, hvem har sagt det? Mange mennesker bedømmer budskapet etter hvor mange som tar imot det, og folk stiller fremdeles spørsmålet, har noen av de lærde eller de religiøse lederne trodd det? Folk finner ikke virkelig gudsfrykt mer tiltalende nå enn på Kristi tid. De er like ivrige etter jordiske goder som den gang, og på bekostning av de evige verdier. Det er ikke noe argument mot sannheten at mengden ikke står klar til å ta imot den, eller at ikke verdens store eller endog de religiøse lederne anerkjenner den. Nikodemus forsvarer Jesus. Igjen begynte prestene og rådsherrene å legge planer om å gripe Jesus. Det ble sagt at hvis man lot ham gå fritt omkring lenger, ville han trekke folket bort fra deres rettmessige ledere. Den eneste sikre løsningen var straks å bringe ham til taushet. Enigheten var stor, helt til en av dem satte bremsene på. Nikodemus hadde en innvending. «Loven vår dømmer vel ikke et menneske uten forhør, før en har fått vite hva det har gjort?» Det ble helt stille I forsamlingen. Hans ord rammet deres samvittighet. De kunne ikke dømme en mann uten å ha forhørt ham. Men det var ikke den eneste grunnen til at de stolte rådsherrene ble sittende tause og stirret på ham som hadde våget å tale for det som var rett. Det overrasket og ergret dem at en av deres egne hadde latt seg påvirke så sterkt av Jesus at han forsvarte ham. Da de kom seg av forskrekkelsen, tiltalte de Nikodemus med bitende ironi. Kanskje du også fra Galilea? Gransk skriften, så vil du se at ingen profet kommer fra Galilea. Protesten førte likevel til at rådets forhandlinger ble avbrutt. Rådsherrene var ikke I stand til å gjennomføre sitt forsett om å fordømme Jesus uten forhør. De hadde tapt I denne omgang. Så gikk de hjem hver til sitt, og Jesus gikk ut til Oljeberget. Jesus og den foraktede kvinnen. Jesus forlot oppstyret og forvirringen I byen. Han la den ivrige folkemassen og de forræderske rådsherrene bak seg og gikk ut til de fredfulle olivenlundene, der han kunne være alene med Gud. Men tidlig neste morgen kom han tilbake til tempelet. Da folk samlet seg omkring ham, satte han seg ned og underviste dem. Snart ble han avbrutt. En flokk farisere og skriftlærde nærmet seg. De slepte på en skrekkslagen kvinne som de med harde, hissige ord anklaget for å ha brutt det sjuende bud. De skjøv henne fram for Jesus og hyklet respekt. I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner, men hva sier du? Den påtatte aktelsen var skalkeskjul for en utspekulert plan om å ødelegge ham. De hadde grepet denne anledningen til å sikre seg at han ble dømt. De tenkte at de nok skulle finne noe å anklage ham for, samme hva han sa. Frikjente han kvinnen, kunne han anklages for å vise forakt for Moseloven. Sa han at hun var skyldig til å dø, kunne han anklages for romerne som en som tiltok seg deres myndighet. Jesus betraktet opptrinnet et øyeblikk, den skjelvende kvinnen I all hennes skam, de høye geistlige, stramme I masken og blottet for menneskelig nåde. Hans plettfrie, rene vesen krympet seg ved synet. Han visste godt hva som var baktanken med å komme til ham med dette. Han leste deres tanker. Han kjente livshistorien til hver enkelt og visste hva som bodde I dem. Disse selvbestaltede rettferdighetens voktere hadde forledet sitt offer til synd for å kunne legge en snare for ham. Jesus viste ikke noe tegn til å ha hørt spørsmålet, men bøyde seg med blikket mot bakken og skrev I sanden. Anklagerne ble utålmodige da det trakk ut, og han virket så lite engasjert. De kom nærmere og insisterte på at han skulle ta stilling til saken. Men da de så hva Jesu øyne var rettet mot på bakken ved føttene hans, fikk de et annet ansiktsuttrykk. Der på bakken var de mørke punktene I deres liv nedtegnet. Folkemengden la merke til den plutselige endringen I deres minespill og trengte seg fram for å se hva som gjorde dem så bestyrtet og skamfulle. Tross all sin påståtte respekt for loven, satte disse rabbinerne seg ut over dens krav da de anklaget kvinnen. Det var ektemannens plikt å ta affære, og de skyldige skulle straffes likt. Anklagerne hadde handlet helt ulovlig. Men Jesus møtte dem på deres hjemmebane. Loven sa at når noen skulle straffes med døden, skulle vitnene I saken være de første til å kaste en stein. Jesus reiste seg, satte øynene I konspiratørene og sa, den av dere som uten synd, kan kaste den første steinen på henne. Så bøyde han seg og fortsatte å skrive i sanden. Han hadde ikke tilsidesatt loven som ble gitt ved Moses. Han hadde heller ikke krenket Roms autoritet. Anklagerne var nedkjempet. Kappen av påtatt hellighet var revet av dem der de sto overfor den guddommelige renhet, skyldige og fordømt. De skalv ved tanken på at de skjulte lastene i deres eget liv skulle bli brettet ut for folkemengden. En for en forlot de åstedet med bøyd hode og senket blikk, mens de lot kvinnen stå igjen hos den barmhjertige frelseren. Jesus reiste seg, rettet blikket mot kvinnen og sa, «Kvinne, hvor de? Har ingen fordømt deg?» Hun svarte, «Nei, Herre, ingen.» Da sa Jesus, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer fra nå av.» Der kvinnen hadde stått foran Jesus, hadde hun skjelvet av frykt. Ordene, «Den av dere som uten synd kan kaste den første steinen på henne», hadde hun oppfattet som en dødsdom. Hun våget ikke å se opp på Jesus, men avventet sin undergang i taushet. Forbløffet så hun at anklagerne trakk seg fortumlet unna uten å si et ord. Så hørte hun de ordene som ga henne håp. «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer fra nå av.» Hennes hjerte smeltet. Hun kastet seg ned foran Jesus og gråt av takknemlighet og kjærlighet. Hun gråt bittert og bekjente sin synd. For henne ble dette begynnelsen til et nytt liv, et liv i fred og renhet, et liv som var helliget til tjeneste for Gud. Da Jesus løftet opp denne synderen, utførte han et større mirakel enn når han helbredet de forferdeligste fysiske sykdommer. Han kurerte den åndelige sykdommen som fører til evig død. Kvinnen angret og ble en av hans mest trofaste etterfølgere. Hun gjengjeldte hans tilgivelse og barmhjertighet med uegennyttig kjærlighet og hengivenhet. I denne handlingen, da han tilga kvinnen og oppmuntret henne til å leve et bedre liv, ser vi den fullkomne rettferdighet, slik den stråler mot oss fra Jesu personlighet. Han verken unnskylder synden eller reduserer skyldfølelsen, men målet ikke å fordømme. Det å frelse. Verden hadde bare forakt og hån til overs for denne kvinnen og hennes feil, men Jesus talte trøst og håp. Han, den syndfrie, synes synd på den svake synderen, og han rekker henne en hjelpende hånd. De hyklerske fariseerne fordømmer, men Jesus sier, «Gå bort og synd ikke mer fra nå av.» En Kristi etterfølger vender ikke ryggen til dem som feiler og bare lar dem fortsette ferden mot undergangen. De som ivrige etter å fordømme andre og har det travelt med å få dem straffet, ofte mer skyldige enn dem. Folk avskyr syndere, men elsker synden. Jesus avskyr synden, men elsker synderen. Alle som følger ham vil dele hans sinnelag. Kristen kjærlighet sen til å fordømme, men snar til å oppdage anger. Den parat til å tilgi og oppmuntre. Den hjelper medmennesker inn på hellighetens sti og støtter dem på vandringen. Dette kapitlet bygd på Johannes 7:16-36 og 40-53 og 8:1-11.